Sitius, Altius, Fortius.
Τρία λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Ερασπορ. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους και ο σημερινός μας καλεσμένος που είναι εδώ κοντά μας και θα σας τον παρουσιάσω σε πολύ λίγο. Αυτό το σύνθημα το έκανε πράξη, γιατί πήγε πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά και έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Κοντά μας σήμερα λοιπόν ο παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε, ο Στέφανος Ξένος. Καλώς ήρθες, Στέφανε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Πολλά συγχαρητήρια. Χαίρομαι που είσαι σήμερα εδώ κοντά στην παρέα της Ερασπορ. Είσαι χαρούμενος, φαντάζομαι, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις πιστέψει, αν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα.
Ναι, πετάω στα ουράνια λίγο.
Είσαι στην κορυφή του κόσμου.
Ναι, ναι, είναι μια αλήθεια αυτή, αλλά τώρα σας κοιτάω λίγο περίεργα γιατί δεν έχω συνειδητοποιήσει εντελώς τι έκανα.
Δεν έχεις συνειδητοποιήσει.
Όχι, σίγουρα όχι, γιατί γυρίσαμε Δευτέρα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος, από την αποστολή της Εθνικής Ομάδος και η μέρα είναι μόλις Τετάρτη, οπότε θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο.
Έχεις μερικές μέρες ακόμα να μπορέσεις να νιώσεις ότι ναι, κατάφερες πραγματικά να φτάσεις ψηλά.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Δηλαδή πιο ψηλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να ξέρεις πάντως ότι εγώ προσωπικά ήμουν σίγουρη ότι θα έφτανες στην κορυφή, αλλά εσύ βέβαια το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας ότι ένας αγώνας πάντα κρύβει εκπλήξεις, έτσι, ένας τελικός πάντα κρύβει εκπλήξεις και ειδικά στο δικό σου τώρα το επίπεδο, που όλοι οι αθλητές όταν φτάσουν τελικό είναι οι κορυφαίοι.
Ναι.
Έτσι. Αλλά όταν μιλήσαμε την περασμένη Πέμπτη πάλι εδώ στον αέρα της Ερασπόρ, εγώ σ' άκουσα πραγματικά αποφασισμένο να επιστρέψεις πίσω με το χρυσό. Και το έκανες.
Είναι αλήθεια. Και ο λόγος που ήμουν τόσο αποφασισμένος όσο με ακούσατε, γιατί ήμουν όντως τόσο αποφασισμένος όσο ακούγομουν, είναι ότι δεν ξέρω και δεν ήξερα αν θα ξαναέρθει ποτέ αυτή η στιγμή. Οπότε το όλο θέμα είναι να αδράξω τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω ποτέ αν θα ξαναυπάρξει μια τέτοια. Δεν μου εγγυάται κανένας ότι σε 2 χρόνια, στο επόμενο παγκόσμιο, δεν θα είμαι χειρουργημένος, τραυματισμένος. Αν θα έχω την οικονομική δυνατότητα να το κάνω, αν θα έχω το πάθος μου ακόμα, ναι. Ότι μπορεί να πάνε τα πάντα στραβά.
Ναι.
Οπότε το όλο θέμα είναι.
Σου περνάνε πολλά από το μυαλό. Εντάξει, το θεωρώ λογικό, αλλά μη σκέφτεσαι τώρα αυτή την εκδοχή. Σκέψου μόνο και πραγματικά θέλω να απολαύσεις όλο αυτό το οποίο έζησε εκεί στην Βουδαπέστη. Θα μας πεις πάρα πολλά, γιατί ξέρω ότι αυτό το μετάλλιο ήταν ένα παιδικό σου όνειρο. Έτσι, θα τα πούμε λοιπόν όλα. Μέχρι τις 7, φίλε κροατές, θα μείνουμε εδώ στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε, ο Στέφανος Ξένος, όπως είπανε σήμερα το κοντά μας, κατέκτησε το Σάββατο στην Βουδαπέστη το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ως 60 κιλών στο Κούμιτε, νικώντας με 7-1 τον Καϊσάρ Αλμπισμπάι από το Καζακστάν. Ένα χρυσό μετάλλιο που έφερε την Ελλάδα στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Στέφανο να γίνεται ο τέταρτος Έλληνας που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο, μετά τον Κώστα Παπαδόπουλο, έτσι, το 1998, τον Δημήτρη τον Τριανταφέλη το 2010, την Έλενα την Χατζηλιάδου το 2018. Ουσιαστικά λοιπόν το δικό σου μετάλλιο, Στέφανε, σε επίπεδο ανδρών έρχεται 13 χρόνια μετά, έτσι.
Σωστά. Να πω εδώ για τα παιδιά ότι είναι απίστευτα πρότυπα για εμένα από μικρό παιδάκι, ότι είναι θρύλοι, είναι πρωταθλητές και στη ζωή αλλά και στο άθλημα, ότι έχουν αποτελέσει για εμένα όντως πρότυπο.
Και έμπνευση, φαντάζομαι.
Ναι, δεν το συζητάμε. Για να μπορέσω κάποτε να κάνω κάτι σαν κι αυτό. Που
και ήταν παρόντες, έτσι, και οι δυο, να πούμε.
Ναι.
Ο Μεν Δημήτρης Τριανταφέλης ως ομοσπονδιακός, έτσι, και ο Παπαδόπουλος.
Είναι διευθυντής αθλήματος ο Κώσο Παπαδόπουλος πλέον. Και πολλές φορές είναι και αρχηγός αποστολής σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όμως ο ρόλος του είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατί είναι αυτό που είπατε μόλις, εμπνέει τα παιδιά, είναι πραγματικός ηγέτης και μας κάνει να θέλουμε να μπούμε μέσα και να γράψουμε ιστορία. Νομίζω αυτό είναι, τον χαρακτηρίζουμε περισσότερο ως άνθρωπο παρά ως παλιό πρωταθλητή ή κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, τα συγχαρητήρια και ευχές έχουν ήδη καταφτάσει από τους ακροατές μας εδώ. Ο Άρης σου λέει συγχαρητήρια, Στέφανε, για τη μεγάλη σου επιτυχία. Μπράβο, καρατέγκα, από τον φίλο μας τον Τζούντο. 54160, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας και να στέλνετε το δικό σας μήνυμα εδώ στο Στέφανο Ξένο. Γράψτε sport, αφήστε κενό. Γράψτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. 13 χρόνια λοιπόν μετά από το μετάλλιο του Δημήτρη Τριανταφύλλη. Γούρικο το 13 για σένα. Έπιασες 13 άρι κυριολεκτικά.
Όντως, έτσι φαίνεται.
Λοιπόν, τώρα αυτό το 7-1 που ήταν το αποτέλεσμα του αγώνα στον τελικό. Γιατί στα δικά μου αυτιά ηχεί ότι μάλλον ο αθλητής από το Καζακστάν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από σένα.
Όντως ταλαιπωρήθηκε.
Ταλαιπωρήθηκε.
Ναι, ναι. Και είμαι όντως πολύ αντικειμενικός. Δεν είναι το εγώ μου που μιλάει, είναι όντως εγώ. Και αν πάθαινα το ίδιο με τον Καζάκο, θα το έλεγα. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα. Όπως μου είπανε και πάρα πολύ και όπως ένιωθα και εγώ εκείνη τη μέρα, νίκησα τον αγώνα από τα αποδυτήρια που λέμε. Νίκησα, δηλαδή πριν μπω, αν πιθανόν δείτε το βλέμμα μου, θα καταλάβετε και δείτε και το βλέμμα του αντιπάλου μου, θα καταλάβετε ποιος θα ήταν ο νικητής αυτού του αγώνα. Είναι όντως μια αποφασιστικότητα και μια δύναμη της θέλησης, η οποία την εξέπεμψα τέλος πάντων σε όλη την κερκίδα, είναι κάτι το οποίο μου είπανε. Και σας το επιβεβαιώνω εγώ σίγουρα, το ένιωσε και ο αντίπαλός μου.
Το κατανοώ, διότι είναι ένα άθλημα το καράτε, όπως και η πυγμαχία, όπως και η πάλη, όπως και όλα αυτά τα μαχητικά. Είναι αθλήματα τα οποία πραγματικά παίζεις με την ψυχολογία. Αν δηλαδή κοιτάξεις στα μάτια τον αντίπαλο, θα καταλάβεις αν θα τα κατεβάσεις κάτω ή αν θα σε κοιτάξεις και εκείνος με αποφασιστικότητα. Προφανώς ο αντίπαλός σου δεν μπόρεσε να σου επιβληθεί.
Ναι,
τουλάχιστον στην περίπτωση του τελικού.
Ναι.
Το παιχνίδι τώρα με τον Τούρκο Σαμπτάν στον ημιταλικό, που είχατε έτσι και πάντα ανοιχτούς λογαριασμούς από ό,τι
πολύ σωστά,
από
σίγουρα.
Ό,τι ξέρω. Έτσι ήταν το δυσκολότερο, θεωρείς, μετά το παιχνίδι του τελικού.
Με τον Τούρκο είναι πλέον ένας αθλητής ο οποίος πραγματικά μπορώ να πω πως τον αγαπώ, και ο λόγος που τον αγαπώ είναι γιατί με έκανε αυτός που είμαι σήμερα. Γιατί έχουμε παίξει 12 φορές. Έχουμε συναντηθεί
12
φορές. Και αν με ρωτήσετε το σκορ των νικών, είναι
6-6. 6-6.
Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Ναι. Και τον ευχαριστώ στα αλήθεια πάρα πολύ. Δεν είναι αντίπαλος εχθρός, όχι, όχι. Αν δεν είχα αυτόν τον αθλητή, δεν θα ήμουν ποτέ ο αθλητής που είμαι σήμερα, γιατί με έκανε να ανέβω. Βία με εξανάγκασε να ανέβω, κάτι για τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευγνώμων.
Φοβερός ανταγωνισμός, δηλαδή.
Είναι φοβερός ανταγωνισμός. Κατά την ταπεινή μου άποψη και κατά την ομολογία πολλών επίσης, είμαστε οι πιο γρήγοροι στη μείον 60. Και η μείον 60 είναι η χαμηλότερη κατηγορία κιλών. Είμαστε όντως γενικά η πιο γρήγορη κατηγορία. Και από αυτή την πιο γρήγορη κατηγορία θεωρώ αυτός ίσως και να είναι πιο γρήγορος από μένα. Ναι.
Δώσε μας λίγο κλίμα. μετά την νίκη σου. Τι έγινε εκεί στο στάδιο?
Τι έγινε? Δεν μπορούσα να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Το έζησα στο έπακρο όσο μπορούσα, όσο καταλάβαινα, όσο είχα τα λογικά μου. Πάντως, με το που τελείωσα την νίκη, πήγα στην αγκαλιά του coach μου, του Δημήτρη Τριανταφύλλη, παλιό παγκόσμιο πρωταθλητή, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Φανερά συγκινημένος ο δάσκαλος, γιατί το να το ζεις, να το βιώνεις, να βιώνεις μια τέτοια ιστορική στιγμή ως αθλητής και 13 χρόνια αργότερα να έρχεται ένα παιδί στο οποίο είσαι στην καρέκλα του εκείνη τη στιγμή και να το βιώνεις ξανά από διαφορετικό ρόλο.
Φοβερό.
Είναι όντως φοβερό. Και εμένα βέβαια με έκανε να εμπνευστώ πολύ περισσότερο, έτσι, να χαρώ πολύ περισσότερο.
Είχαν έρθει και οι φίλοι σου.
Είχαν έρθει και οι φίλοι μου.
Έκπληξη, surprise.
Ναι, ναι. Τους είδα ξαφνικά. Εγώ μου είχαν στείλει και μήνυμα. Έχουμε μια ομαδική συνομιλία στο Messenger, όπως όλοι οι φίλοι. Μου λένε άντε καλή επιτυχία και τα λοιπά. Πάω μετά κάτω να φάω και τους βλέπω και τους δύο. Ναι. Ήδη ήταν με τον αδερφό μου, κάθονταν και λέω εντάξει παιδιά, δεν χάνω. Στη Βουδαπέστη δεν χάνω.
Το γλεντήσατε καθόλου το βράδυ?
Όχι, δεν το γλεντήσαμε.
Δεν το γλεντήσατε. Κοιμήθηκες? Μπόρεσε να κοιμηθείς?
Κοιμήθηκα πάρα πολύ αργά. Ναι. Δεν ήθελα να κοιμηθώ. Και αν με ρωτήσετε γιατί δεν ήθελα να κοιμηθώ, είναι γιατί ζούσα το όνειρο. Όντας ξύπνιος, έτσι.
Ναι, ναι.
Πώς
ναι.
Να κοιμηθείς, δεν θέλω
σωστά,
να κοιμηθώ.
Σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν όλη η οικογένειά σου δίπλα σου. Και όταν λέω όλη η οικογένειά σου, οι γονείς σου, έτσι, οι οποίοι είναι προπονητές, τα αδέρφια σου, έχεις άλλα τρία αδέρφια. Έτσι, ο Διονύσης και η Τζορτζίνα αγωνίστηκαν κιόλας στους αγώνες αυτούς.
Ναι, ναι, ναι.
Και η μικρότερη αδερφή σου, η οποία και εκείνη κάνει καράτε.
Όντως.
Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα ή δεν ξέρω, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο μεγάλη οικογένεια που να ασχολούνται όλοι με το καράτε.
Ναι, δεν υπάρχει άλλη οικογένεια. Η οποία, εννοείται πως υπάρχουν οικογένειες πολύτεκνες οι οποίες κάνουν καράτε όλα τα μέλη της, αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο επιτυχημένη οικογένεια δεν έχει υπάρξει ανά τον κόσμο. Δηλαδή τώρα είμαστε 4 αδέρφια. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι μια αλήθεια εδώ και πρέπει να υποθεί. 4 αδέρφια που να έχουν υπάρξει και οι 4 σε ευρωπαϊκό βάθρο. Αυτό δεν υπάρχει. Από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο. Η Λιδία, η μικρή μου αδερφή, ήρθε χωρίς να έχει καμία.
17 χρονών είναι η Λιδία.
Ναι, 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 είναι 17 χρονών. Δεν είχε καμία υποχρέωση να είναι εκεί, αλλά ήρθε όπως και ο πατέρας μου. Και αυτός δεν είχε καμία δουλειά έτσι. Αλλά άφησε τις δικές του δουλειές για να έρθει να καμαρώσει τα παιδιά του. Όπως είπατε, ο Διονύσης και η Τζορτζίνα, τα μεγάλα μου αδέρφια, ήταν εκεί για να αγωνιστούν. Και η μητέρα μου είναι ομοσπονδιακή προπονήτρια, οπότε εννοείται πως ήταν εκεί. Ήταν λοιπόν όλοι. Είπαμε ότι ήταν οι φίλοι μου, ήταν η οικογένειά μου. Δεν μπορούσα να χάσω πραγματικά.
Τι άλλο θέλεις από τη ζωή σου? Δηλαδή, έφτασες στην κορυφή, είχες όλους αυτούς τους ανθρώπους τους δικούς σου, την οικογένειά σου. Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι τι άλλο θα ήθελες εκείνη τη στιγμή.
Δεν θα ήθελα κάτι άλλο.
Δεν θα ήθελες κάτι άλλο.
Και λένε ότι η ευτυχία είναι η κατάσταση. Όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση και δεν θες να την αλλάξεις.
Ναι.
Βρισκόμουν σε μια τέτοια κατάσταση.
Mm-hmm. Λοιπόν, θυμάμαι τα λόγια της μητέρας σου, της Μαρίζας Σουμπασάκη, που είχε πει κάποια στιγμή, νομίζω σε ένα πρωτάθλημα ήταν, ότι μια μέρα οι άνθρωποι που δεν πίστευαν σε σένα θα λένε σε όλους ότι σε συνάντησαν.
Είναι η νοοτροπία.
Η μαμά έβλεπε πολύ μακριά.
Ναι. Είναι η νοοτροπία που έχω από μικρό παιδάκι. Σίγουρα αυτή την νοοτροπία την έχω καλλιεργήσει από το 2014. Ήμουνα 14 χρονών. Είχα χάσει μόλις στο Πανελλήνιο.
Στο Πανελλήνιο.
Είχα χάσει στο Πανελλήνιο. Κάτι που έκανα και το 2015, την επόμενη χρονιά. Έχασα στο Πανελλήνιο. Και τώρα μιλάμε ότι είμαι προαθλητής κόσμου στους άνδρες. Έτσι.
Είναι, λοιπόν, υπήρχαν μια... λοιπόν όντως άνθρωποι, Στέφανε, που δεν σε είχαν πιστέψει.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν με είχαν πιστέψει. Αδιαμφισβήτητο γεγονός. Και έχουμε και αποδείξεις για αυτά. Δεν είναι ότι είναι οι υποθέσεις μας, είναι οι εικασίες μας. Αλλά ξέρετε, όπως σας είπα και πριν για την νοοτροπία μου πριν τον μεγάλο τελικό, ότι ίσως μπορεί να μην είμαι ξανά εδώ, ότι είναι όμως ότι η απόγνωση καμιά φορά φέρνει δύναμη. Δεν είναι μόνο ότι...
Είναι αλήθεια αυτό.
Ναι.
Είναι αλήθεια.
Και κάποιες φορές...
Σε δυναμώνει και σε πεισμώνει.
Πάρα πολύ σωστά. Οπότε πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, η οποία εντάξει θα σε πονέσει, θα σε πληγώσει, αλλά αλήθεια είναι για καλό. Οπότε το να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να κερδίσω, δεν θέλουν να πετύχω, δεν με πιστεύουν και μου το έχουν δείξει, λέω Εδώ είναι που μιλάει το πείσμα, ναι, όχι, ναι, όχι. Για εσάς ακριβώς, για εσάς ακριβώς.
Αφιερωμένο λοιπόν το μετάλλιο σε αυτούς.
Βέβαια, σωστά.
Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο μετάλλιο το αφιέρωσε στον αδερφό σου, τον Διονύση. Ο Διονύση, ο οποίος είναι και αυτός σπουδαίος αθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, με πολλές ακόμα διακρίσεις. Τι είναι λοιπόν ο Διονύση για σένα?
Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτή την ερώτηση. Και ο λόγος είναι ότι είναι τόσα πολλά. Είναι τόσα πολλά ο Διονύσης για μένα που τι να ονομάσω πρώτα. Δάσκαλος, προπονητής, μέντορας, είδωλο, αδερφός, κολλητός, συναθλητής. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ την ερώτηση. Είναι τόσα πολλά για μένα που πραγματικά δεν θα μίλαγα εδώ μαζί σας αυτή τη στιγμή, δεν θα ήμουν ποτέ προαθλητής κόσμου, δεν θα μπορούσα να σας μιλάω με τον τρόπο που σας μιλάω τώρα. Ο Διονύσης έχει υπάρξει για εμένα τα πάντα. Τα πάντα με όλη τη σημασία της λέξης.
Είναι πολύ συγκινητικό να ακούς έναν αδερφό να μιλάει για τον άλλο αδερφό έτσι.
Έχω ένα τετράδιο αυτογνωσίας, στο οποίο γράφω πράγματα. Γενικά θεωρώ την αυτοβελτίωση και την αυτογνωσία πολύ σημαντικά για έναν άνθρωπο. Την καλλιέργεια γενικότερα, τη μάθηση. Οπότε έχω σε ένα κεφάλαιο γράφω ποιοι είναι οι ήρωές μου. Ο πρώτος μου ήρωας, σαν παιδάκι, και ακόμα και σήμερα, είναι ο Ηρακλής. Όπως βλέπαμε στην Disney, ναι. Ήθελα να τον φτάσω. Ο δεύτερος υπήρξε ο αδερφός μου. Ήθελα να γίνω σαν και αυτόν κάποια μέρα, ή έστω να θυμίζω λίγο από Διονύση. Αυτό ήταν το ζουμί της υπόθεσης.
Είναι πραγματικά καταπληκτικό αυτό το οποίο λες. Και ξέρω ότι αυτή η ζήλια, σε εισαγωγικά ζήλια, καλή ζήλια δηλαδή, ότι θέλεις να φτάσεις, ίσως και να τον ξεπεράσεις ας πούμε, έχει καλά στοιχεία. Αρνητική ζήλια έχεις νιώσει ποτέ, έχετε νιώσει και τα τέσσερα αδέλφια όλα αυτά τα χρόνια?
Αν έχω νιώσει κάποιο ίχνος ζήλιας, μπορεί να είναι, τι να σας πω, στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Αλλά το επόμενο ακριβώς κλάσμα του δευτερολέπτου, η ζήλια έχει μετατραπεί σε αυτό που ονομάσατε πριν, με την καλή έννοια ζήλια. Δηλαδή στον ευγενή ανταγωνισμό, σε αυτό που βλέπεις τον άλλον, ζηλεύεις την κατάστασή του, αλλά γιατί ζηλεύεις, δεν θες το κακό του. Θες να πάει ακόμα καλύτερα. Απλά θες να βελτιώσεις και τη δική σου κατάσταση. Θες να τον φτάσεις σιγά σιγά, step by step, βήμα βήμα, και να φτάσεις αυτό που είναι. Και γιατί όχι να τον ξεπεράσεις.
Τον εγώνυμο, πραγματικά. Και βλέποντας λοιπόν τώρα το Διονύση, που ήταν ο μεγαλύτερος, έτσι, αλλά και τους δύο γονείς σου να κάνουν καράτε, εσύ λοιπόν είχες φτάσει να ονειρευτείς τον μικρό τότε Στέφανο στην κορυφή του κόσμου?
Το έχω ονειρευτεί δεν ξέρω πόσες φορές, αμέτρητες φορές το έχω ονειρευτεί. Δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή να μην το πίστεψα. Όντας παιδάκι το πίστευα ακράδαντα, έτσι. Σαν έφηβος όμως, μετά από τόσο σκοτάδι και τόσες δυσκολίες, κακουχίες κτλ., ίσως να έχασα την πίστη μου κάποια στιγμή. Αλλά ξέρετε, δεν σκαρφαλώνουμε το Everest μέσα σε μία νύχτα, και ούτε μπορούμε να φτιάξουμε παλάτια μέσα σε μία νύχτα και να πούμε αυτό είναι το καλύτερο παλάτι στον κόσμο. Αλλά γι' αυτό, όπως έχει πει ο καλός μου φίλος Τόνι Ρόμπινς, έχει πει: εμείς οι άνθρωποι υπερτιμούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα χρόνο και υποτιμάμε τι μπορούμε να κάνουμε σε 10 χρόνια. Εδώ θέλω να σας πω ότι πάνε 10 χρόνια, 10 χρόνια από τότε που αφοσιώθηκα στο καράτε, που το πήρα επαγγελματικά και αφοσιώθηκα σε αυτό.
Και έχεις κατακτήσει, νομίζω, το μοναδικό που σου λείπει αυτή τη στιγμή είναι το μετάλλιο, το πρώτο, το χρυσό στην Ευρώπη. Έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί έχεις ήδη τρία μετάλλια, δύο χάλκινα και ένα αργυρό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ο επόμενος στόχος, φαντάζομαι, είναι το χρυσό στην Ευρώπη.
Ο επόμενος στόχος είναι το χρυσό στην Ευρώπη, όντως. Απλά υπάρχουν πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχω κάνει. Είναι οι παγκόσμιοι αγώνες, τα World Games, που είναι ουσιαστικά για τα μη Ολυμπιακά αθλήματα μια σπουδαία διοργάνωση για πολλά αθλήματα. Χρυσό στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, μπορεί να μην έχουμε Ολυμπιακούς, έχουμε όμως Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς. Πήρα το ασημένιο φέτος, σε 4 χρόνια ευελπιστώ στο χρυσό. Στα αντίστοιχα στους Μεσογειακούς Αγώνες, Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Έχω τόσα πολλά ακόμα να κάνω. Αλλά όντως ο επόμενος μου στόχος είναι σίγουρα να γίνω πρωταθλητής Ευρώπης.
Προσπέρασες βεβαίως και καταλαβαίνω για ποιο λόγο προσπέρασες Ολυμπιακούς, διότι οι Ολυμπιακοί δυστυχώς για σας πλέον είναι άπιαστο όνειρο. Είδαμε το άθλημά σας να μπαίνει μόνο στο Τόκιο και δυστυχώς έκτοτε δεν θα ξαναμπεί. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Νομίζω ότι μέχρι και το 2028 δεν θα είναι στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο σας παράπονο, δηλαδή όλων εσάς που είσαστε, που ανήκετε στην οικογένεια του καράτε.
Όντως σε όλους τους καρατέκα ανά τον κόσμο, έτσι μπορώ να πω ότι δυστυχώς τα όνειρά μας έτσι καταστράφηκαν όλες οι ελπίδες που είχαμε μέχρι και για το 2028. Και αυτό είναι κάτι πολύ στενάχωρο, πολύ απογοητευτικό θα έλεγα, γιατί ξέρετε, έχουμε οραματιστεί τον εαυτό μας να βρισκόμαστε, έστω να βρισκόμαστε, να έχουμε προκριθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έστω ρε παιδάκι μου να συμμετέχουμε, όχι απαραίτητα να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο, δεν μπορούμε όλοι να το κάνουμε αυτό, αλλά έστω να προκριθούμε. Αυτό λοιπόν πλέον δεν μπορεί να υπάρχει. Ελπίζω όμως για τις επόμενες γενιές, γιατί λογικά, χωρίς να λέω μεγάλα λόγια, λογικά θα έχω σταματήσει μέχρι τότε. Για το 2032 εύχομαι όμως να δω το καράτε εκεί που αξίζει, γιατί σίγουρα αξίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα αξίζει να ενσωματωθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και θέλω να δω την αδερφή μου εκεί πέρα να το κάνει αυτή αντί για μένα.
Μακάρι, μακάρι, πραγματικά. Πάντως, εμείς μένουμε εκεί στο γεγονός ότι το παιδικό σου όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πότε ήταν η πρώτη φορά που φόρεσες τη στόλη του καράτε και ανέβηκες επάνω στο τατάμι.
Καλά, να ρωτήσετε τη μητέρα μου και τον πατέρα μου γι' αυτό. Νομίζω πως τη στολή πρώτη φόρεσα όταν ήμουνα 5 χρονών περίπου. Αλλά εντάξει, μου ψιλοάρεσε τότε, κάποιες μέρες δεν μου άρεσε. Όμως εκεί που σοβάρεψαν τα πράγματα ήταν πολύ μετά. Δηλαδή πέρασε πάνω από δεκαετία για να πω ότι είναι το όνειρό μου, γι' αυτό έχω γεννηθεί, για να γίνω παγκόσμιος προαθλητής, για να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο, στην κατηγορία μου. Γι' αυτό έχω γεννηθεί. Πέρασε πάνω από δεκαετία γι' αυτό.
Λοιπόν, θα πει κάποιος ότι εσύ τώρα ήταν μονόδρομος σε αυτό το οποίο έκανες, δεδομένου ότι ζούσες σε μια οικογένεια που άπαντες έκαναν καράτε, οπότε λογικό είναι. Αλλά ξέρεις, στις περισσότερες οικογένειες που υπάρχει μια κατεύθυνση από κάποιο γονιό, ας πούμε, πολλά παιδιά, ξέρεις, αντιδρούν, θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι εντελώς διαφορετικό. Για να το ακολουθεί σημαίνει ότι δεν πιέστηκες μόνο επειδή το έκαναν οι γονείς. Κάτι άλλο συνέβη.
Χαίρομαι,
κάτι
χαίρομαι.
Κάτι άλλο έκανε, που σου έκανε κλικ, ας πούμε, και το ακολούθησες, είναι έτσι.
Χαίρομαι που το επεξεργαστήκατε και το σκεφτήκατε. Γιατί όντως, παιδί μου, πολλοί θα πούνε έτσι, χωρίς όμως λίγο απερίσκεπτα, θα πούνε ότι εντάξει, δεν λογικό. Δάσκαλοι, γονείς, προαθλητές, αδέρφια, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, τόσοι και τόσοι άνθρωποι επαναστατούν ανά τον κόσμο, έτσι, στους γονείς τους, στο περιβάλλον τους, γιατί νιώθουν αυτή την πίεση. Και δεν είναι καθόλου κακό. Συνειδητοποιούν απλά ότι ξέρεις τι, αυτός δεν είμαι εγώ. Μπορεί εσύ να
θέλω
είσαι.
Θέλω κάτι άλλο, ναι.
Ναι, 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 θέλω κάτι άλλο. Και αυτό δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτό. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι πρώτον, ωραία, και να συνειδητοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους, ή αν είναι εντελώς συνειδητή η επιλογή τους, ότι ξέρεις τι, οι επιλογές μου είναι σωστές, είναι σοφές. Ήταν συνειδητές. Και είμαι χαρούμενος που έκανα αυτή την επιλογή. Δεν μετάνιωσα καθόλου. Αντιθέτως, λυπάμαι για πολύ σημαντικές επιλογές για τη ζωή κάποιου, τις οποίες όμως πρώτον δεν σκέφτηκε καλά για να τις κάνει και δεύτερον δεν είχε, πώς να το πω, τους σωστούς ανθρώπους έτσι ώστε να το συμβουλέψουν, να του πούνε ρε εσύ είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Ναι, μόνο γι' αυτό λυπάμαι. Οπότε για να σας απαντήσω, για να σας ολοκληρώσω όντως, κοίταξα εμένα, κοίταξα την εσωτερική φωνή μου και αποφάσισα ότι θέλω να γίνω αυτός. Και αγαπούσα
ότι σου
το καράτε.
Ναι.
Ναι, ότι μου ταιριάζει, ότι το αγαπάω, ότι θέλω να το κάνω.
Λοιπόν, η δική μου γενιά τουλάχιστον μεγάλωσε με το Karate Kid.
Ναι, ναι.
Και εξαιτίας λοιπόν αυτών των ταινιών, είναι μια αλήθεια, τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, νομίζω ότι γέμισαν παγκοσμίως πάρα πολλά γυμναστήρια. Δηλαδή πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να μοιάσουν στον Ντάνιελ Σαν.
Ναι, 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 ναι.
Πώς τον αποκαλούσε ο Μίστερ Μιγιάκη κλπ. Είχαν τελικά αυτές οι ταινίες δύναμη, έτσι, για να μπορέσουν να παρακινήσουν τον κόσμο. Και ναι, θυμάμαι παιδιά πάρα πολλά για το σχολείο μου τότε, προσπαθούσαν να κάνουν αυτές τις κινήσεις που έδειχναν στις ταινίες μέσα από τις δουλειές, μέσα από την καθημερινότητα.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα, αυτό δεν ξέρω, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ανταποκρίνεται η βαθιά φιλοσοφία της ταινίας αυτής όσον αφορά τον κόσμο του καράτε. Δεν είναι χτυπάω, ρίχνω καμιά μπουνιά, ρίχνω καμιά κλωτσιά. Οπότε η βαθιά, αν το πάρουμε λίγο πιο βαθιά, ναι, πιο φιλοσοφικά, πιο ψυχολογικά, βοήθησε πολύ αυτή η ταινία για κάποιους έστω να καταλάβουν. Τώρα για τα τεχνικά κομμάτια, εντάξει, θα βρούμε κάποιους κοινούς παρανομαστές, αλλά δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνονται 100% στην πραγματικότητα.
Ένα άθλημα λοιπόν το οποίο έχει τις ρίζες στην Ιαπωνία, από ό,τι ξέρω, και συγκεκριμένα στο νησί Οκινάουα.
Ναι, ναι.
Θα διάβασα σωστά. Οι κάτοικοι του το θεωρούν όχι απλά ένα άθλημα, αλλά έναν τρόπο ζωής. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, αν και εσύ το αντιλαμβάνεσαι έτσι, ως τρόπο ζωής,
Ξέρετε, μπορείτε να μιλήσετε με δύο αθλητές καράτε. Και ο ένας, βασικά για να το πω αλλιώς, θα σας πούνε, όταν τους πείτε τι είναι το καράτε, όταν τους ρωτήσετε, μπορεί να σας πούνε δύο διαφορετικά πράγματα. Και να πεις, είναι σίγουρα το ίδιο άθλημα. Ναι, γιατί είναι η προσέγγιση σου σχετικά με το άθλημα, έτσι. Επειδή ρωτήσατε εμένα, βέβαια, πρέπει να απαντήσω, και όντως είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι απλά ένα άθλημα. Είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου που σε κάνει. Είναι το πόσο σε βοηθάει, δεν το συζητάμε, αθλητικά, σωματικά. Είναι υγεία, και με τον όρο υγεία δεν εννοώ μόνο σωματική υγεία. Εννοώ όντως εγκεφαλική, ψυχική υγεία. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή. Mm-hmm. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και θα μας πεις στο δεύτερο μέρος τι είναι αυτό το οποίο έχεις κερδίσει σε όλα αυτά τα χρόνια από το καράτε.
Σούπερ.
Εδώ είμαστε. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας και σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον παγκόσμιο πρωταθλητή του καράτε, τον Στέφανο Ξένο, ο οποίος το περασμένο Σάββατο στη Βουδαπέστη ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και αναμένεται, Στέφανε, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, να ανέβεις και στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Πάρα πολύ σωστά. Νομίζω μέσα στις επόμενες ημέρες κιόλας θα γίνει αυτό. Να.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ τιμητικό αυτό, έτσι.
Είναι πολύ τιμητικό και μου έχουν έρθει πολλά μαζεμένα. Είναι αυτό που είπαμε πριν, είμαι ευτυχισμένος, έτσι. Απλά είναι, δεν τα έχω συλλάβει ακόμα και γι' αυτό πρέπει να κρατήσω την μπάλα τόσο ψηλά ώστε να πάρω την αυτοπεποίθηση που πρέπει, αλλά και τόσο χαμηλά, γιατί και μία δόση ταπεινότητας χρειάζεται, ναι, για να μπορείς να διατηρηθείς στην κορυφή και όχι απλά να ανέβεις και μετά να πέσεις.
Αυτό λοιπόν τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Αυτή η διάκριση, αγωνιστικά τι υποχρεώσεις σου δημιουργεί για το μέλλον προκειμένου να παραμείνεις εκεί ψηλά?
Όπως μόλις προείπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθείς στην κορυφή, έτσι. Έχουν φτάσει πολλοί αθλητές ανά τον κόσμο, αλλά να έχουν διατηρηθεί είναι ελάχιστοι και αυτοί είναι οι οποίοι έχουν χαραχτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Τους θυμούνται όλοι και είναι αυτό που λέμε οι θρύλοι. Γιατί επιβεβαίωσαν την μεγαλειότητά τους. Τώρα.
Σε αγχώνει τώρα λίγο αυτό, ή σου δίνει δύναμη και μεγαλύτερο κίνητρο για τους επόμενους αγώνες σου?
Μπορούν να συμβούν και τα δύο καταρχάς. Mm. Δηλαδή, όντας έχω υπάρξει, ας πούμε, προαθλητής Ευρώπης στην ηλικία κάτω των 21, έτσι. Και είχα πάει στο επόμενο πρωτάθλημα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένα χρόνο μετά. Και δεν ήταν καλό αυτό που ένιωθα. Είχε γίνει αρνητικό πλέον και δεν είχε θετικό αντίκτυπο το ότι ήμουν πρωταθλητής Ευρώπης την προηγούμενη χρονιά. είχα πάει με το βάρος του προαθλητή και όχι με τον αέρα του προαθλητή. Και επειδή η ιστορία έτσι μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα και πόσο μάλλον το παρελθόν μας, τα λάθη μας, τα σωστά μας, γι' αυτό λοιπόν έχοντας κι εγώ κοιτάξει την ιστορία της ζωής μου, θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να μην επαναλάβω τα ίδια λάθη και να έχω την προσέγγιση που πρέπει να έχω ώστε να διατηρηθώ εκεί.
Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης από τη Σπάρτη έστειλε ένα μήνυμα και λέει: μόνο η οικογένειά σου θα σου δώσει δύναμη. Έχεις μεγαλώσει σε καλή οικογένεια. Το μυαλό σου να είναι συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνεις και το κάνεις, λέει, καλά μέχρι τώρα. Μία συμβουλή. Όταν αγωνίζεσαι, λέει, να σκέφτεσαι τους Σπαρτιάτες. Καλημέρα, Μιχάλης, από τη Σπάρτη.
Πάρα πολύ σωστό.
Γεια σου, Μιχάλη.
Καλησπέρα, Μιχάλη, ευχαριστώ.
Ωραίος ο Μιχάλης. Κάνοντας απολογισμό όσων έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή ενός πρωταθλητή δεν είναι πάντα λαμπερή, έτσι, έχει και τις καλές και τις άσχημες στιγμές. Ποιες στιγμές κυριαρχούν στη δική σου σκέψη?
Νομίζω πως δεν μπορείς να δεις το φως αν πρώτα δεν ξέρεις αν είσαι στο σκοτάδι. Και νομίζω ότι δεν μπορείς να δεις το φως επίσης αν δεν έχεις περάσει από σκοτάδι. Πώς λοιπόν, όταν δεν έχεις περάσει δυσκολίες, πώς όταν νιώσεις την ευτυχία, που κατ' εμέ δεν θα την νιώσεις, πώς θα καταλάβεις ότι είναι ευτυχία? Μα δεν μπορεί να είναι ποτέ. Και μας το μάθανε αυτό, το έμαθα για πρώτη φορά στο γυμνάσιο, με ένα κείμενο στη λογοτεχνία, το πιο γλυκό ψωμί. Όπου ο βασιλιάς προσπαθούσε, του είχε πει ένα σοφός ότι πρέπει να φας το πιο γλυκό ψωμί και θα περάσουν όλα όσα έχεις, θα νιώθεις ευτυχισμένος. Είχε ένα κενό αυτός ο βασιλιάς. Και εν τέλει η ιστορία σε μαθαίνει πολύ, πολύ ορθά ότι έπρεπε ο ίδιος, κανένας άλλος, να παιδευτεί, να πεινάσει, αυτός να το φτιάξει το ψωμί και μετά προφανώς είπε ναι, αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί. Ενώ δεν ήταν κιόλας έτσι.
Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια, ότι αν δεν παιδευτείς εσύ ο ίδιος, αν δεν το ζήσεις μέσα στο πετσί σου, δεν θα φτάσεις εκεί που θες.
Και βέβαια όσο πιο σκληρός ο αγώνας, όσο πιο σκληρή η μάχη, τόσο πιο όμορφο είναι και το αποτέλεσμα, τόσο πιο γλυκιά η νίκη.
Ικανοποίηση, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε ότι παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, εργάζεσαι και ως προπονητής, έτσι, στη σχολή που έχετε.
Ναι, ναι, πολύ σωστά.
Εκεί λοιπόν έχεις παιδάκια, κάνεις σε μικρά παιδιά.
Κάνω.
Τι αθλητές έχεις?
Ναι, ναι. Κάνω. Εντάξει, δουλεύω τώρα και σε σχολές κάποιων άλλων συναδέλφων κτλ. Σε αγωνιστικά τμήματα. Όχι τόσο σε μικρά παιδάκια. Έτσι έχω αναλάβει η μικρή μου αδερφή, ας πούμε, η μητέρα μου, που είναι και η προπονητρία της σχολής, ας πούμε, ή ο πατέρας μου στην σχολή που έχουμε στην Κηφισιά. Διδάσκω, ναι, είτε σε αγωνιστικά ή προαγωνιστικά τμήματα, σε παιδάκια που ουσιαστικά και ενήλικες βέβαια, αλλά κυρίως σε αθλητές οι οποίοι έχουν μέλλον. Μπορείς να πεις πως έχουν τα φώτα να το κάνουν. Βλέπουμε κάποια ερεθίσματα εμείς οι προπονητές και λέμε, αυτό το παιδί το θέλει. Μπορεί να το κάνει, του αρέσει, το διασκεδάζει το καράτε. Οπότε έρχομαι εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι έτσι παραπάνω σε κάποια κομμάτια.
Ποια είναι, θεωρείς, την καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί να κάνει καράτε?
Όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο. Χωρίς να αποθαρρύνω παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν ένα άθλημα σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά είμαι τεράστιος φαν, τεράστιος υποστηρικτής του περιβάλλοντος, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και εντάξει, να μιλήσω και για την εμπειρία μου μέσα στην οικογένεια. Η Λιδία, η μικρότερη, έχει γεννηθεί σε ένα σπίτι, σε ένα περιβάλλον, με τρεις προαθλητές ήδη, έτσι, που είναι μεγαλύτεροι από αυτήν, που βλέπει να διαβάζουν, να γράφουν στο ημερολόγιο, να κάνουν νοητική προπόνηση, να κάνουν καράτε, να μιλάνε για το καράτε, να τρώνε υγιεινά, να κοιμούνται τις ώρες που πρέπει, να κάνουν κρύα μπάνια μες στο καταχύμωνο. Θέλω να μου πείτε πόσες πιθανότητες δίνετε εσείς να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
Ναι, να αλλάξει κατεύθυνση.
Να μην γίνει πρωταθλήτρια έτσι.
Καμία.
Είναι λογικό.
Καταρχάς έχετε και το DNA. Ναι. Αυτό που το πας.
Βέβαια.
Αλλά εκτός από αυτό, όλα αυτά τα οποία είπες, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαροί λόγοι για να ακολουθήσει και εκείνη το δικό σας δρόμο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, οι λόγοι για να κάνει κάποιος καράτε σίγουρα είναι πάρα πολλοί και δεν αναφέρομαι μόνο στο αμιγώς έτσι, αθλητικό γυμναστικό κομμάτι, που αυτό είναι εξασφαλισμένο, γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να γυμναστεί καλά, νομίζω ότι έχει επιλέξει το σωστό άθλημα. Κερδίζει όμως και άλλο ωφέλη. Τι θα κερδίσει λοιπόν?
Θα σας πω τους τρεις αγαπημένους μου λόγους γιατί στα αλήθεια κάνω καράτε, για να κερδίσω μετάλλια ή όχι. Να σας πω λοιπόν ότι οι τρεις αγαπημένοι μου λόγοι είναι εκτόνωση. Πρώτον, ο ένας εκτονώνεται πίνοντας, καπνίζοντας, βγαίνοντας, ξενυχτώντας. Και ο άλλος εκτονώνεται πηγαίνοντας για ένα μαχητικό άθλημα, έτσι, μια πολεμική τέχνη. Ωραία. Οπότε το ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο είναι η αυτοπεποίθηση. Βγαίνεις στον δρόμο και νιώθεις καλά. Νιώθεις ότι ξέρεις τι. Εντάξει, δεν μπορώ να δείρω 10 άντρες ταυτόχρονα χωρίς λόγο, αλλά μπορώ όμως να υπερασπιστώ τον εαυτό μου άνετα, εύκολα και απλά.
Σου έχει τύχει κάτι αντίστοιχο?
Δεν μου έχει τύχει ποτέ, όχι. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ στον δρόμο και ο στόχος μου είναι να μην το κάνω και ποτέ. Βέβαια, αν ποτέ αναγκαστώ, έτσι, εννοείται πως θα είμαι έτοιμος. Και το τρίτο είναι η έκφραση. Νιώθεις ότι σε εκφράζει αυτό το πράγμα. Μίλησα πριν για τη βαθιά φιλοσοφία του καράτε. Επίσης, για, να ορίστε, μόλις είπα την ετοιμότητα, έτσι, τη μάχη. Μου είπε πριν ο φίλος μου ο Μιχάλης για τους Σπαρτιάτες. Ήταν πολεμιστές, έτσι. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πολεμιστής από τα παλιά χρόνια. Γιατί κυνηγούσε για να φάει, να επιβιώσει κτλ. Υπάρχουν όμως τόσοι λόγοι. Τόσοι λόγοι. Σε σήμερον ημέρα, έτσι, επικίνδυνες εποχές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Εκγύμναση, πάρα πολλοί λόγοι. Δεν θα σταμάτησα να μιλάω.
Πάντως είναι πάρα πολλά παιδιά που επιλέγουν τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης να κάνουν μαχητικά αθλήματα για να μπορέσουν να κερδίσουν και να έχουν αυτή την αυτοπεποίθηση και στο σχολείο αλλά και στο δρόμο. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία, δεν ξέρω, το τελευταίο καιρό δεν προλαβαίνεις να βλέπεις άσχημα πράγματα να συμβαίνουν από παιδιά εφηβικής ηλικίας.
Ναι. Λυπάμαι, είναι κάτι το οποίο λυπάμαι. Γιατί τουλάχιστον μπορώ να σας πω για το δικό μου άθλημα ότι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε έτσι για ανθρώπους που ίσως έχουν παρεξηγήσει λίγο το τι γίνεται μέσα σε αυτούς τους συλλόγους καράτε, το τελευταίο πράγμα που λέμε στα παιδιά είναι πηγαίνετε και παίξτε ξύλο. Ωραία, αυτό δεν γίνεται. Είναι βασικά ακριβώς το αντίστροφο αυτό που γίνεται. Απλά είναι καθαρά αυτοάμυνα, ποτέ επίθεση. Είναι όμως καθαρά αυτοάμυνα, κάτι το οποίο χρειάζεται σε κάθε άνθρωπο. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ. Αν όμως χρειαστεί, πρέπει να είσαι έτοιμος.
Το καράτε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει τη μαγιά να μας φέρει και άλλες διακρίσεις παρόμοιες με τη δική σου?
Σίγουρα μπορεί. Πιστεύω στη χώρα μας πολύ. Δεν πιστεύω όμως στη στήριξη της πολιτείας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι θα έρθουν και άλλες επιτυχίες σαν αυτή την όμορφη που ήρθε τώρα από εμένα. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Ελπίζω όμως σε ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα βλέπω ταλαντούχα παιδιά. Σίγουρα βλέπω παιδιά με πάθος και φωτιά μέσα τους. Κάτι το οποίο κατά εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ βασικό για να γίνει κάποιος αθλητής. Αλλά ναι, η στήριξη και η ηθική και η οικονομική της χώρας είναι λιγοστή, αν όχι μηδαμινή.
Το πρόγραμμά σου πώς θα κυλήσει τώρα? Είπαμε ότι επέστρεψες τη Δευτέρα. Ακόμα δεν το έχεις πιστέψει.
Ναι.
Ποιες θα είναι λοιπόν, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες?
Λοιπόν,
ξεκούρασες καθόλου?
Μέχρι την Κυριακή,
ναι,
μπορώ να ξεκουραστώ. Έχω το ελεύθερο και το δικαίωμα από τον αδερφό μου, παύλα προπονητή μου, να ξεκουραστώ για μια εβδομάδα. Αν όμως είναι πάνω από μια εβδομάδα, χωρίς λόγο, πάει να πει ότι ο παγκόσμιος αθλητής πήρε αέρα. Κάτι το οποίο δεν θέλω να γίνει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είμαι ακριβώς ο ίδιος με πριν. Πραγματικά δεν άλλαξε τίποτα. Εντάξει, ίσως άλλαξε ότι έγραψα μόλις ιστορία, αλλά πέρα από αυτό είμαι ο ίδιος άνθρωπος.
Μα ξέρω ότι πήγες κατευθείαν και σε δουλειά, γιατί είχαμε συνεννοηθεί κάποια στιγμή για να γίνει όλη αυτή η εκπομπή που μιλούσαμε στο τηλέφωνο τέλος πάντων και μου είπες ότι εγώ είμαι κανονικά στη σχολή μου, προπονώ, επέστρεψα, είμαι ξανά πάλι στα καθήκοντά μου, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Κάνω τις ίδιες δουλειές στο σπίτι με πριν, δουλεύω στο ίδιο μέρος, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που συνέβη, πάρα πολύ.
Ο επόμενος αγωνιστικός στόχος?
Πρέπει να κοιτάξω το καλεντάρ, το ημερολόγιο για το 2024. Για το 2023 οι αγώνες μου έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Όχι όμως όπως είπαμε πριν και η προπόνηση και η προετοιμασία γενικά. Νομίζω πως είναι το Karate 1 Premier League, δηλαδή οι 32 καλύτεροι αθλητές στον κόσμο σε κάθε κατηγορία μπορούν μόνο να συμμετέχουν, κανένας άλλος, το οποίο είναι τον Ιανουάριο.
Έτσι νομίζω. Λοιπόν, τι να σου ευχηθώ, τι θες να σου ευχηθώ? Να έχεις υγεία καταρχάς, έτσι, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα.
Είναι νούμερο ένα.
Να είσαι πάντα καλά και είσαι ένα παιδί, δεν ξέρω, έχεις τόσο μεγάλη συγκρότηση στο κεφάλι σου, στο λόγο σου, σε όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά στη ζωή μας. Για να φτάσει κάποιος τόσο ψηλά, δεν είναι απλά και μόνο να έχει τα σωματικά εφόδια και λοιπά για να φτάσει να γίνει πρωταθλητής. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πίσω.
Θέλω και εγώ να ελπίζω. Τι να, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου να ακούω αυτά τα λόγια. Αλήθεια, μεγάλη μου χαρά. το να πεις «Α, ο Στέφανος ξένος είναι παγκόσμιος αθλητής». Ναι, μπράβο, αλλά δεν μου λέει και κάτι άμα δεν ξέρω το όνομα. Ναι. Αλλά το να βλέπω έτσι καλούς ανθρώπους, παιδί μου, να μου αρέσει να μιλάω μαζί τους, είστε μια τέτοια.
Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά και εμείς εδώ η Αέρα Σπόρο είναι πάντα ανοιχτή και τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά για να μεταδίδουμε έτσι όμορφες ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες εδώ μαζί με τους ακροατές.
Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Καλό
βράδυ. Ευχαριστούμε. Κοντά μας λοιπόν ήταν ο Στέφανος Ξένος, παγκόσμιος πρωταθλητής του καράτε. Λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει 4 set ball στο δεύτερο set για να περάσει το εμπόδιο του Καναδού Φελίξ Οζέ Αλεσχήμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters του Παρισιού και να περάσει στη φάση των 16. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε τελικά 6-3-7-6 σε 1 ώρα και 48 λεπτά και περιμένει τώρα να μάθει τον αντίπαλό του που θα προκύψει αργότερα σήμερα από την αναμέτρηση του Γερμανού Αλεξάνδρ Σβέρεφ και του Γάλλου Ιγκό Ιμπέρ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε στην ιστιοπλοεία. Καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Φαλερικό Όρμο η 32η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα ή αλλιώς EuroLeague όπως την είχαμε γνωρίσει. Κοντά μας είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, εκπρόσωπος του αθλήματος στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και παλιός ιστιοπλοός με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Είναι ο κύριος Στέφανος Χανδακάς, γιατρός γυναικολόγος. Κύριε Χανδακά, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Αέρα Σπορ.
Καλησπέρα σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε λίγο για το άθλημά μας.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, γεμίζει με σκάφη ο Φαλερικός Όρμος από σήμερα και για 10 μέρες, έτσι.
Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοείας στην Ελλάδα. Είναι η 32η Athens EuroLeague Week. Να φανταστείτε, εγώ συμμετείχα στην πρώτη στην αθλητική μου καριέρα.
Στην πρώτη.
Το 1991.
Σας ξυπνούν μνήμες λοιπόν από το παρελθόν,
Πάνω από 10 χώρες, 600 σκάφη. Όλες οι Ολυμπιακές κατηγορίες αλλά και άλλες κατηγορίες. 30 αμαία. Μια μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η Ομοσπονδία μας τα τελευταία 2 χρόνια για ανάπτυξη της ιστιοπλοείας αμαία και στην περιφέρεια. Οδήγησε σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο. 30 αθλητές αμαία συμμετέχουν σε σύνολο 600 αθλητών. Πραγματικά μια μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοείας, η οποία αποτελεί ουσιαστικά και την πρόκληση των εθνικών ομάδων για τις Ολυμπιακές κατηγορίες για φέτος.
Άρα λοιπόν έχουμε σκάφη όλων των κατηγοριών, από τα πιτσιρίκια, έτσι, από τα Optimist μέχρι...
Από Optimist, αναπτυξιακές κατηγορίες ΙΛΚΑ 4, ΙΛΚΑ 6, ΙΛΚΑ 7, όλες οι Ολυμπιακές κατηγορίες, κατηγορίες πετεράν όπως τα Dragon και τα Lightning και φυσικά κατηγορίες αμαία.
Και από ό,τι ξέρω υπάρχει συνεργασία με 6 ναυτικούς ομίλους.
Ακριβώς, έχουμε 10 χώρες από το εξωτερικό. Μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η διοργάνωση ανήκει στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και στο International Sailing Center μας. Σε συνεργασία με 6 ομίλους βεβαίως, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτό το πολύ μεγάλο project, αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοείας.
Σε ποια κατηγορία, κύριε Χανδακά, έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή?
Η μεγαλύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή πάντα είναι το ΙΛΚΑ 6 και το ΙΛΚΑ 7, τα παλιά laser που λέγαμε, τα οποία είναι και κατηγορίες με τεράστια διάδοση στην Ελλάδα και στην επαρχία και στις μεγάλες πόλεις και οι οποίες έχουν καταφέρει να μονοπολίσουν από πλευράς όγκου τις τον αριθμό των αθλητών μας και πλευρά συμμετοχών από χώρες.
Και από ό,τι ξέρω, στις Ολυμπιακές κατηγορίες και στα ΜΕΑ είναι παράλληλα και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Βεβαίως, εμείς φέτος, στα πλαίσια της τελικής πρόκρισης της Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, η Ομοσπονδία έχει σχεδιάσει μέσω του αγωνιστικού προγράμματος δύο προκρίσεις για τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Εδώ να πούμε ότι η συγκεκριμένη Ολυμπιάδα είναι μια Ολυμπιάδα στην οποία έχουμε αλλαγή 5 κατηγοριών στη συμπλοεία. Συνέβη λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή την τελευταία τετραετία. Αλλάξαν ουσιαστικά οι μισές κατηγορίες μας. Το άθλημά μας σταδιακά εξελίσσεται σε δύο διαφορετικά αθλήματα, όπως λέμε και εμείς. Είναι η κλασική ιστιοπλοεία, η οποία είναι κατηγορίες όπως το laser, όπως είναι το 470. Υπάρχουν βέβαια και τα σύγχρονα σκάφη, τα foil και τα πετούμενα που λέμε εμείς, τα οποία αποτελούν τη νέα μορφή ιστιοπλοείας, η οποία είναι πιο συναρπαστική, πιο γρήγορη και η οποία προσπαθεί να προσελκύσει και περισσότερο κοινό. Και σε αυτές τις κατηγορίες, στις κατηγορίες στις οποίες έχουμε αθλητές, είναι η κατηγορία IQ Foil αντρών γυναικών και η κατηγορία Formula Kite. Τα kite τα οποία βλέπουμε στις παραλίες τόσα χρόνια στην Ελλάδα έχουν πλέον γίνει Ολυμπιακή κατηγορία μέσω του σκάφους Formula Kite και μάλιστα έχουμε μια πολύ καλή συμμετοχή αυτή τη στιγμή με σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης, ίσως και διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον Αλέξανδρο Μαραμενίδη.
Μάλιστα. Άλλοι ιστιοπλοείοι οι οποίοι διεκδικούν αυτή τη στιγμή Ολυμπιακή πρόκριση.
Αυτή τη στιγμή η πρόκριση διεκδικείται στην κατηγορία 470, που έχουμε 4 πάρα πολύ δυνατά πληρώματα εισάξει. Έχουμε πολύ κοντά την πρόκριση στην κατηγορία IQ Foil Men, με τον Λεωνίδο Τζορτανίδη και τον Βέρονα του Κοκαλάνη, τον Ολυμπιονίκη μας. Στην κατηγορία IQ Women, με την Νάιν την Ποντίφιξ και την Κατερίνα την Τίβαρη. Στην κατηγορία LK7, με τον Δημήτρο Παπαδημητρίου. Στην κατηγορία LK6, δηλαδή στη γυναικεία κατηγορία των laser. Αυτά κυρίως. Και βεβαίως στα 49 και στα Νάκρα, όπου μέχρι στιγμής τα αποτελέσματά μας δεν είναι τόσο ισχυρά. Ωστόσο, η προετοιμασία έχει κάνει, η Ομοσπονδία έχει κάνει μια σωστή προετοιμασία, υποστηρίζοντας όλες τις κατηγορίες σε camp προετοιμασίας του Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Η τελικό στόχο την μεγαλύτερη δυνατή πρόκριση αθλητών και κατηγοριών. Στην τελευταία ρεγκάτα της πρόκρισης, που για μας είναι ο αγώνας της Γαλλίας του ΙΕΡ τον Απρίλιο του 2024.
Μάλιστα. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η ελληνική ιστιοπλοεία?
Η ιστιοπλοεία, όπως σας είπα και πριν, πέρασε μια πολύ μεγάλη αλλαγή την τελευταία πενταετία. Καθώς και η Ολυμπιακή Επιτροπή και η World Sailing αποφάσισαν να αντικαταστήσει 5 από τις 10 ολυμπιακές κατηγορίες. Καταλαβαίνετε αυτό για μια μικρή χώρα όπως την Ελλάδα, περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι το θέμα της αγοράς νέου εξοπλισμού. Παραδοσιακά, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου είχε συμβεί πριν από αρκετές δεκαετίες, υπήρχε ειδική χρηματοδότηση, κυρίως από τη Γενική Γραμματεία, προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η μεγάλη αλλαγή σκαφών, με νέες αγορές σκαφών, εξοπλισμού κλπ. Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της τεχνικής κατάρτισης των προπονητών μας, και αυτό διότι αυτές οι κατηγορίες δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Συνεπώς, η Ομοσπονδία στα πλαίσια του προγραμματισμού έχει προσλάβει δύο ξένους προπονητές στις κατηγορίες IQ Foil και στις υπόλοιπες κατηγορίες προκειμένου εντάχει να μπορέσουμε να μεταχείριθμα μαθήματα, όχι μόνο να βοηθήσουμε τους αθλητές μας, αλλά και τους προπονητές μας να εκπαιδευτούν σε αυτές τις νέες κατηγορίες. Και βεβαίως το κομμάτι της αλλαγής των κατηγοριών, το οποίο περιλαμβάνει και μια μεγάλη αλλαγή στους αθλητές μας. Οι κατηγορίες στις οποίες παραδοσιακά η Ελλάδα είχε πολύ δυνατούς αθλητές, όπως ήταν το ΦΙΝ, όπως ήταν το 70, έπαψαν να υπάρχουν αντρών. Με αποτέλεσμα η παλιά γενιά αθλητών, η οποία πρωταγωνιστούσε την τελευταία δεκαετία, σιγά σιγά να αποσύρεται και να δίνει τη θέση της σε μια νέα ομάδα. Αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα είναι από τις νεότερες ομάδες στον κόσμο. Φανταστείτε στο παγκόσμιο που συμμετείχαμε φέτος στη Χάγη τον Αύγουστο, είχαμε ίσως την πιο νεανική ομάδα, με τρεις αθλητές οι οποίοι ήταν κάτω από 18 χρονών. Γι' αυτό και πολύ σωστά εμείς λέμε στην Ομοσπονδία ότι στην παρούσα φάση και με τις παρούσες συνθήκες, εμείς ευελπιστούμε σε μια ικανοποιητική παρουσία στο Παρίσι και βεβαίως μια δυνατή ομάδα με διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
Μακάρι. Εσείς, κύριε Χανδακά, υπήρξατε ιστιοπλός, όπως είπα, έχετε μετάσχει στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα. Οπότε μπορείτε πολύ καλύτερα να καταλάβετε και την αγωνία των αθλητών, έτσι, και τον αγώνα που δίνουν κάθε μέρα, έτσι. Εσείς συμμετείχατε στα Σόλινγκ, έτσι?
Κοιτάξτε, εγώ συμμετείχα καταρχήν ένα μέρος της εθνικής ομάδας από το 1986 μέχρι το 2000. Είχα σημαντικές πανελλήνιες διακρίσεις στην κατηγορία 4-20, 4-70 μετά. Στο Σόλινγκ μαζί με τον Σταύρο και τον Παναγιώτη Τελευρά ήμασταν 6 φορές πανελλήνιες και συμμετείχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σόλινγκ. Και όπως πολύ σωστά είπατε, έχω βιώσει και από την πλευρά του αθλητή όλη αυτή την αγωνία της προετοιμασίας, των δυσκολιών που υπάρχουν, τη διαφορά που μπορεί να έχει μια μικρή χώρα σχέση με μια πιο μεγάλη χώρα. Όμως ξέρετε, οι αρχές στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό είναι οι ίδιες. Αυτό το οποίο μάθαμε και αυτό που προσπαθούμε και εμείς τώρα οι παλαιότεροι να μεταδώσουμε στους νεότερους αθλητές, είναι ότι σε έναν αθλητή έχει αξία το ήθος.
Σωστά.
Έχει αξία το να είναι ένας αθλητής καταρχήν και βεβαίως να είναι και ένας καλός θεοπλός. Πρέπει να σέβονται και να κερδίζουν με ταπεινότητα και βεβαίως σε περίπτωση που χάνουμε, να χάνουμε και να σεβόμαστε και να δεχόμαστε την ήττα μας.
Λοιπόν, την περίοδο εκείνη που πήγατε Ολυμπιακούς, ήσασταν ήδη στην ιατρική?
Την περίοδο που πήγα στο Ολυμπιακούς, σωστά, είχα δώσει πανελλήνες μάλιστα, γιατί τότε το 1990 που εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, δεν υπήρχαν προνόμια, δεν υπήρχε μοριοδότηση, ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή. Οπότε έδωσα πανελλήνες, σταμάτησα την στυπλέ για ένα χρόνο και αναγκάστηκα να διαβάσω για να πω στην ιατρική. Και τη χρονιά η οποία ήταν η Ολυμπιακή ήταν η χρονιά που τελείωσε και την ιατρική. Οπότε εκείνη γενικά η εξαρτία που περιλάμβανε 300 προπονήσεις το χρόνο σύν σπουδές στην ιατρική Αθηνών ήταν μια περίοδο η οποία ήθελε πολύ σωστό στρατιωτικό.
Πολύ σωστή διαχείριση.
Ακριβώς, και σωστή διαχείριση του χρόνου μας κυρίως. Κάτι το οποίο βέβαια συνεχίζεται και τώρα, διότι αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με εκείνη την εποχή είναι το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, το οποίο πλέον στις νέες κατηγορίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κομμάτι της γνώσης της ευρωπαϊκής και της θάλασσας είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Αυτό που έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια είναι η σημαντική αξία της φυσικής κατάστασης, η οποία πλέον είναι το ίδιο σημαντική με τη σημασία της γνώσης στο άθλημά μας.
Έχετε διατηρήσει την επαφή σας με την ιστιοπλοεία, όχι σε αγωνιστικό επίπεδο, βεβαίως, αλλά για την ψυχαγωγία σας.
Σε θέμα διακοπών, σε θέμα κλασικών αγώνων με ξύλινα σκάφη, σε θέμα ψυχαγωγίας βεβαίως. Και χαίρομαι πραγματικά, τα τελευταία 3 χρόνια μου έχει δοθεί και δυνατότητα μέσα από μια νέα διοικητική θέση και από την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία αλλά και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να προσπαθήσω να βοηθήσω το άθλημά μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χανδακά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στην 32η Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα. Οι αθλητές θα το ευχαριστηθούν και δεν ξέρω, θα μπορούσε να υπάρχει κερκίδα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ήθελε να...
Αυτό που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ομοσπονδία είναι το live streaming. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιους αγώνες μέσω του καναλιού μας στο Facebook να υπάρχει ζωντανή μετάδοση.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο σταδιακά χτίζει αυτό που είπατε, την κερκίδα. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας τα τελευταία 3 χρόνια με παγκόσμια απήχηση. Είχα πολλές επιτυχίες και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφτεί το κανάλι μας στο YouTube. Για να δει τους αγώνες που έχουμε μέχρι στιγμής παρουσιάσει, οι οποίοι είναι και γόνο και ανοιχτή θάλασσα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Χανδακά, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα μαζί με Μάκη Τσιλικό αύριο. Γεια σας.